Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Viața Violetei Bratu este una de poveste. O poveste în care Dumnezeu scrie scenariul. Examenul în sabat a devenit deja motoul vieții ei. Nu s-a dus la rezidențiat și cât a stat și a învățat, l-a rugat pe Dumnezeu să o pună la treabă. Așa că s-a ocupat de cluburi de sănătate, de caravana sănătății, a cunoscut oameni frumoși, a acceptat să predea și la școala postliceală Dr. Luca. A început și provocatoarea experiență cu adolescenții companion din Iași, dar a plecat și într-o altă aventură, tot cu Dumnezeu. Boala bunicii i-a deschis ochii spre îngrijiri paliative. Vreau să-mi spui mai multe despre aceasta.
M-am înscris la programul acesta de îngrijiri paliative și am plecat la Brașov încercând să aplic pe situația bunicii mele tot ceea ce învățam acolo. După ce s-a terminat programul, de fapt nu, înainte să se termine programul, mi-amintesc că eram la Brașov și joi am vorbit cu bunica mea, mi-a spus că se simte rău. Am rugat o prietenă, o fostă elevă din Brăila, să meargă și să-i facă un tratament pe care îl tocmai îl aflasem ca să o poată ajuta. Într-adevăr a ajutat-o foarte mult, astfel încât bunica n-a suferit deloc. A stat pe băncuță sâmbătă dimineața, s-a urcat ulterior în pat și a murit. Liniștit, așa cum...
Aș vrea să-mi spui mai pe larg puțin, în ce constă această ramură, îngrijiri paliative. De fapt, vă ocupați ca oamenii ajunși în stadiu terminal să nu mai sufere atât de mult, pentru că nu puteți schimba nimic.
Da, îngrijirea paliativă, într-adevăr, se adresează pacienților în stadiile terminale ale bolii, nu neapărat în stadiu terminal al ființei umane. Mm-hmm. Pacienții pot fi preluați în momentul în care de la oncologie sau de la neurologie sau de la medicină internă se ajunge la nivelul în care
nu se mai poate medicina, face nimic
exact,
medical.
Da, medicina alopată spune din momentul acesta noi nu mai putem să vindecăm pacientul respectiv pentru că boala a avansat. Da. Deci nu mai ne depășește. Și atunci, dacă se mai poate face ceva, voi puteți să faceți ceva. Ce să facem noi? Să redăm starea de echilibru și de bine al pacientului, să-l ajutăm să trăiască demn până la final, să-i controlăm toată simptomatologia și nu de puține ori este dificil să facem lucrul acesta, să asistăm familia odată cu pacientul și din punct de vedere emoțional și psihologic. De altfel, este o ramură în care, în sfârșit, pacientul este abordat holistic. Așa cum cred că ar trebui să fie abordat în fiecare specialitate. Pentru că în îngrijirea paliativă există o echipă care se ocupă de un singur pacient și de familie. Adică medic, asistent, infirmier, psiholog, asistent social și asistent spiritual. Fiecare încercând să redea și să mențină acea stare de bine al pacientului până la final. Este un mare ajutor, cred, de care se poate beneficia. Știu ce înseamnă să ofer ajutorul acesta, știu ce înseamnă să rămâi liniștită ulterior, pentru că ai făcut chiar tot ce s-a putut face pentru cel care ți este foarte drag și pentru că nu a suferit. Nu poți să schimbi diagnosticul, cu siguranță. Nu te lupți cu boala, te lupți doar cu simptomatologia pe care încerci să o ții sub control, de dragul pacientului.
Dar nu este cel mai trist domeniu, cel mai fără rezultate, pentru că un medic după ce a operat sau mulțumescul pe care îl primește la ieșirea pacientului din spital, valorează mai mult decât orice.
Când eu m-am plecat la specialitatea aceasta, e o competență, o microspecialitate, să zic așa.
Cum se face în ecografie sau
da, o competență? Da, exact, da, o competență, da. Am plecat pentru bunica mea. Când am terminat competența, eram în cumva...
Hotărâtă că ăsta e drumul?
Nu, mă pregăteam de examenul final, spunând, ok, Doamne, mulțumesc că m-ai ajutat să-mi ajut bunica, dar...
E bine că știu și asta.
Da, e ceva de genul. Până într-o zi când eram în practică și era, mi-aduc aminte, prima zi de practică și eram singură, aveam emoții, trebuia să fiu la...
În spital?
Nu, la policlinică. Uh-huh. Pentru că acolo fusese repartizată și să mă descurc cu pacienții care vin.
Urgențe?
Și, da. Și profesoara a intrat în cabinet și mi-a spus, uite, dacă ai ceva probleme, mă chemi. Era asistenta, care bineînțeles că superviza tot ceea ce eu făceam.
Știa,
și
da.
Automat transmitea profesoarei din când în când. Și înainte să ajung în ziua aceea, l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute, pentru că nu mă simțeam deloc confortabil să fac chestia asta. I-am zis, ok, bun, dacă nu-mi dai o perspectivă a ta, o viziune ca să pot să fac lucrul acesta, nu pot să-l fac.
Violeta, dar asta ai vrut, interacțiunea cu bolnavul.
Da, e adevărat. Da, normal că vroiam altceva, adică ca orice medic. Da, uitasem că de fapt
așa se începe.
În copilărie am spus că vreau să fiu un altfel de medic. Și Dumnezeu a zis, ok, așa e.
A notat.
Altfel
a notat dorința ta.
Exact. Nici prin gând nu-mi trecea mie că altfel de medic înseamnă îngrijiri paliative. Ceva ce și pentru mine era nu mai străin, dar de nedorit.
Da.
Era un loc de nedorit, din care aș fi vrut să ies mai repede.
Bunica a murit.
Și, da, bunica a murit. Să tentea să spun, să terminase totul, eram pregătită să mă întorc spre zona mea pe care...
De confort.
Da, de confort, bine zis. Și după ce cu greu acceptasem ideea de medicină de familie, pentru că Dumnezeu mi-a spus, ok, asta e ceea ce... Medicina de familie este foarte frumoasă, doar că văzusem deja că este foarte încărcată de birocrație și de parte din aceasta economică și...
Nu mult mai, administrativ.
Da, nu mai ai timp să faci medicină. Și din acest considerent n-am vrut să fac medicină de familie așa, ci vreau să fac medicină de familie așa
altfel.
Și acum vreau să fac încă altfel. Așa că l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea o perspectivă bună, dacă să-mi dea viziunea Lui. Și atunci mi-a dat-o. Și din momentul acela s-a schimbat totul. Totul a devenit frumos. Știu că e incredibil ceea ce spun eu acum, dar așa este. Știți care e perspectiva pe care mi-a dat-o? Perspectiva speranței pe care mi-a dăduse atunci când l-am pierdut pe tată. Mi-a amintit că trebuie să spun lumii și să ofer oamenilor această perspectivă.
Că moartea este un somn.
Că moartea este un somn.
Și trebuie să fii pregătit să te întâlnești cu Domnul tău.
Medicul, exact. Că medicul trebuie să producă, să ajute să aline suferința umană. Că
și să se schimbe pentru momentul.
Exact. Și așa se face că la sfârșitul zilei, când profesoara zice, dar nu m-ai chemat. Și asistenta zice, n-a fost nevoie, doamna doctor, pentru că s-a descurcat bine. La sfârșit, înainte să plec, profesoara zice, te rog frumos, nu vrei să rămâi, îți oferim un post aici. Și atunci am spus, doamna doctor, îmi doresc foarte tare să existe în Brăila un astfel de centru. Nu știu dacă în memoria bunicii mele sau pentru toți acei suferinți care mureau în chinul și văzusem, descoperisem că există și o altă cale și nu mai era de acceptat așa ceva. Cu atât mai mult cu cât nu știu cum se făcea, dar înainte de a termina specialitatea, de câte ori veneam la cabinet, tot am auzeam de persoane care sunt în stadiu terminal și mor în chinuri și nu mai puteam suporta ideea că nu pot să fac nimic, pentru că legal nu puteam să fac nimic fără, nu mai fără să am competența, dar și fără un loc și fără unde să pot să-i tratez.
Și profesoara te-a putut ajuta? S-a găsit locul?
A trecut un pic de timp. Am terminat specialitatea și exact când, înainte să mă întorc la Brăila și să preiau un cabinet de medicină de familie, mă sună directoarea casei de asigurări, care a început să și ia programul acesta și despre care profesoara îi vorbise pentru că ea căuta un om. Și m-a sunat.
Gând la gând cu bucurie.
Înainte eu bătusem la niște uși care mi erau închise. Am crezut că în Brăila există o biserică baptistă și un centru medical baptist foarte bine dezvoltat și am crezut că o aripă era încă nefolosită și am propus managerilor lucrul acesta de a dezvolta, mai ales că managerii fiind americani erau unii dintre ei directori în America sunt spitale de îngrijiri paliative și le era cunoscut domeniul. Dar datorită crizei, care tocmai era exact în timpul crizei, nu au fost dispuși să facă investiția aceasta. Așa că m-am întors pe genunchi, rugându-L pe Dumnezeu în continuare să
aibă grijă de visul tău.
Da, și să găsească timpul și locul potrivit. Și l-am lăsat undeva acolo în grijă lui Dumnezeu, chiar uitând de el, până într-o zi când a sunat telefonul. Și m-a chemat directoarea pentru că un investitor își dorea să deschidă să transforme de fapt un hotel al lui într-un spital de îngrijiri paliative. Am fost de acord, deși am fost avertizată că e un om de afaceri și în mintea mea afaceri din îngrijiri paliative nu intra oricum, adică nu se asocia.
Nu poți să câștigi.
Nu se asocia nici cum.
Da.
Da, și ok, dacă este singura ofertă pe care o am, merită să încerc. Și m-am întâlnit cu patronul care mi-a spus, m-a întrebat, zice, ai studii de management spitalicesc? Nu. Ai mai condus vreodată vreo echipă medicală? Nu. Crezi că ai putea? Învăț. Zice, bine. Atunci, fă-ți echipă. Dă drumul la interviuri, alegeți echipa și dai drumul. Și din momentul acela a început o nouă etapă.
O altă aventură.
O altă aventură.
În cadrul aventurii.
Da, da, da. Un timp extraordinar de frumos cu Dumnezeu. Și de greu în același timp. Foarte greu. Și spun foarte greu pentru că eram confruntată nu doar cu patologia, nu doar cu... Pentru că la momentul acela nici nu aveam psiholog încă și eu trebuia să țin loc și de psiholog. Era un început. Era un început și pentru patron, era un început și pentru mine și pentru toată lumea, pentru că în Brăila nu exista așa ceva și prima dată a fost spitalul unde se moare. Pentru ca ulterior să devină spitalul în timp, în ani, să devină spitalul unde se produce alinare. Și oamenii îl căutau pentru că deja văzuseră rezultatele îngrijirii și alinării. Am format o echipă, mi-am dorit foarte tare să am în echipă creștini, oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că e foarte important ca în această specialitate să poți să-L cunoști pe Dumnezeu și să te poți raporta la om în suferința lui, cunoscându-L pe Dumnezeu. Și am ales oamenii, inițial au fost și membrii adventiști, care ulterior nu s-au regăsit în specialitate și am rămas doar cu o echipă de oameni curajoși, oameni de alte religii, dar oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și de la care am învățat multe lucruri. Oameni dedicați, oameni care veneau cu anumite experiențe în acest domeniu, triste, și care își doreau să ajute și își doreau să facă ceva pentru semeni. M-am bucurat foarte mult și a fost, chiar dacă a fost greu la început, și acum îi consider familia mea și m-am bucurat tare mult să colaborăm împreună și le mulțumesc foarte mult pentru ajutor, pentru că am învățat împreună, ne-am străduit împreună să oferim servicii de calitate. Și
ai luat-o de la zero,
da, de la
de
zero.
La echipă.
De la zero.
Revenind la echipă, ai căutat oameni cu care tu, în primul rând, să te poți înțelege sau oameni care să meargă pe un drum pe care tu știi că trebuie
Am căutat oameni care aveau cât de cât informații despre îngrijiri paliative, asta a fost un criteriu. Și i-am găsit în serviciul de oncologie a Spitalului Județean. Am căutat oameni care își doresc, în primul rând, să lucreze în zona aceasta.
Și au lăsat oamenii aceștia serviciul lor sigur?
Nu. Nu au lăsat serviciul. Au lucrat și acum lucrează în paralel. Deși este uneori foarte greu și foarte obositor, continuă. Și mă bucur pentru ei și rog pe Dumnezeu să le dea putere să continue.
Cum de a deveni și productiv acest spital?
Fiind spital privat, inițial patronul și-a dorit să rămână privat fără contractul cu casa de asigurări. Numai costurile sunt foarte mari și nu pot fi acoperite de pacienți, mai ales de pacienții terminali. Așa că a fost o biruință a lui Dumnezeu faptul că s-a obținut un număr de 34 de paturi, ceea ce înseamnă, la momentul acela era cel mai mare spital din România.
Cazuri decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
Da, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. A fost un mare câștig pentru Brăila și pentru oamenii suferinți. Dar am avut ocazia, încet, încet, vă spuneam, pentru că mentalitatea se schimba și îngrijirea pe care o primeau pacienții era din ce în ce mai bună și mai apreciată, să vină și alte patologii. Și așa se face că am început să fac un pic de recuperare pe neurologie.
În urma accidentelor vasculare?
Accidentele vasculare, da. Și nu puține au fost surprizele în care pacienții au venit în pătură și Dumnezeu a avut un rol decisiv și i-a ridicat de acolo.
Înseamnă că ai și echipă de kinetoterapeuți și sală de gimnastică, recuperare, nu?
Nu, pentru că totul se făcea la pat. Uh-huh. Dar acum, acesta a fost momentul în care patronul și-a dat seama că e nevoie de ceva mai mult. Așa că acum s-a deschis spitalul, care are spitalul nu doar de îngrijiri paliative, ci și de recuperare, cu bazine, cu recuperare...
Particular.
Particular, da. Și m-am bucurat tare mult pentru că și-a dorit, a avut și curajul și posibilitatea, chiar dacă nu s-a făcut cu fondurile europene, din câte am înțeles, a fost doar prin împrumutul de la bănci și asumată această inițiativă. Și deși acum încă, ca orice început, e greu, pentru că e greu să pătrunzi și casa să-ți ofere, acum spitalul are 100 de paturi, mare secție și de recuperare pe ortopedie și de recuperare pneumologie.
Violeta, aș vrea să înțeleg corect. Cineva care a suferit un accident vascular cerebral, de exemplu, sau o fractură, dublă fractură, s-a tratat la stat și după ce a terminat operația, tratamentul ce a avut, poate să
vină la un centru de recuperare
pe care să plătească parțial sau...
Acum, la momentul acesta, v-am spus că cred că total, pentru că încă nu s-au făcut
contractele cu Casa de Asigurări.
Anul acesta încă mai...
Am înțeles.
Mai
deci
târziu.
Cine are bani poate veni sigur. Să plătească și să...
Sigur, da. Să plătească și să aibă acces la recuperare, la o recuperare chiar de
profesională
calitate.
Profesională și...
Da. Și este o mare biruință și mă bucur pentru asta.
Cum ar fi o policlinică cu plată? Un spital cu plată, o policlinică, cum era pe vremuri, policlinica cu plată.
Da. Încă nu, efectiv, cred că săptămânile acestea vor deschide efectiv, adică vor primi pacienții, dar mă bucur că există.
Și tu ai rămas la?
Eu până anul trecut am fost într-adevăr la îngrijiri paliative, încercând să aduc
metoda aceasta
alinare,
holistică, da.
Dar nu numai alinare, încercând să aduc perspectiva lui Dumnezeu, adică ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac, să încerc să aduc acolo.
Patronul nu a avut nimic de comentat la metoda ta de...
Nu, m-a bucurat că de la început știa că sunt adventistă. A zis, nu e nicio problemă, nu mă interesează religia. Atâta timp cât îți faci treaba onest.
Da, dar treaba mea are legătură cu religia.
Da, clar, are și atât cât a fost posibil m-am putut ruga cu pacienții, m-am îndemnat ca familia să se roage și să aibă timpul acela de calitate cu pacientul. Au fost câteva cazuri prin care Dumnezeu m-a încurajat. Mi-amintesc, era cam pe la început, o doamnă în vârstă avea un cancer de colon, tot de colon, și fata, în stadiu terminal, și fata, fiica doamnei, era foarte afectată, nu reușea să accepte sub nicio formă pierderea mamei. Și a trebuit să am câteva ședințe în care, întâlniri în care să o ajut să accepte...
Faci terapie cu fata.
Da, să accepte și nu numai atât să accepte, ci să...
Să o ajute pe mama.
Da, exact. Să o orientez către mamă și către timpul pe care îl are la dispoziție, să-l folosească cât mai bine cu putință.
Nu conta atunci ea, conta mama. Asta da. E problema.
Și m-am bucurat când au reușit să se roage împreună, să mărturisească ceea ce trebuia mărturisit, să ierte ceea ce trebuia iertat. Iar pentru că duminica, din când în când, o dată la două săptămâni mergeam și mai vedeam pacienții, doamna aceasta m-a așteptat, îmi spuneau, fetele vă așteaptă, abia vă așteaptă doamna respectivă. Am crezut că nu se simte bine, oricum era aproape de final, dar mă aștepta să-mi spună, să mă privească, avea o voce foarte blândă, semăna cu bunica mea. Și mi-a spus că mă iubește foarte mult și că mulțumește pentru tot ce am făcut pentru ea și pentru fiica ei. Și la câteva ore s-a stins. Dar liniștită, împăcată, și ea și fata.
Gata este inima să cânte, voi cânta.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Atunci am înțeles că...
Asta era scopul, de fapt.
Exact.
Asta era.
Exact. Cineva, chiar zilele trecute, când predam îngrijiri paliative, mă întrebau studenții, domnule doctor, dar aveți satisfacții? Și le-am povestit acest episod și încă un episod al unei doamne mai tinere care avea cancer de col uterin și era foarte, foarte tensionată, foarte neliniștită, chemase de foarte multe ori preotul. Eu nici nu știam de episoadele acestea, în care își dorea să fie iertată și nu simțea că este iertată. Și preotul a făcut tot ceea ce ținut de el.
Tot ceea ce știa că se face.
Exact, da. Și sora dumneai a venit la mine și mi-a zis, doamna doctor, ce să fac? Doamna era din Galați. nu știu ce să fac, dar nu pot să o văd așa neliniștită permanent. Ea nu se simte iertată și aceasta era vineri, urma weekendul. M-am rugat la Dumnezeu ca pentru ea și pentru ca să o mai regăsesc duminică. Duminica și era mai liber duminica dimineața și puteam să am o discuție privată cu Dumnezeu.
Altfel, da.
Și m-am apropiat de Dumnezeu, m-am bucurat că am văzut-o și era încă în viață și știam că este teamă de moarte. Este teama cu care se confruntă orice om. Și m-am apropiat și am întrebat-o dacă asta este teama Dumnezeu și mi-a spus, da, dar mai mult decât teama de moarte, nu simt că Dumnezeu m-a iertat. Nu cred că și nu știu ce să fac. La prima întrebare cu teama de moarte, i-am povestit ce s-a zis, știți ce s-a întâmplat cu Lazar? Cine a fost Lazar? I-am povestit ceea ce spune Biblia despre Lazar, despre cum l-a înviat Domnul Hristos. Și atunci, pe măsură ce povesteam, o vedeam că se înseniază încet, încet și la final i-am spus că moartea, într-adevăr, e doar un somn. Momentul în care veți adormi, nu veți mai ști nimic. Dar nu asta e cel mai important. Momentul în care veți deschide ochii, prima persoană pe care o veți vedea este Domnul Hristos, care abia așteaptă să vă țină în brațe. Nu mai putea de bucurie, s-a înseninat toată fața și la a doua problemă pe care mi-a ridicat-o, am întrebat-o dacă mă pot ruga pentru Dumnezeu. Da. Și mi-a spus da, abia aștepta, iar pentru mine atunci a început frica, pentru că eu știam că ăsta este rolul unui pastor, nu rolul meu, și mi-era teamă să nu greșesc ceva, nici nu știam dacă spun ceea ce e corect, pentru că era atât de important momentul acela pentru un om și aș fi vrut să concentrez tot ce se putea concentra pentru ca
să nu se piardă,
și să nu fie nimic alterat din partea mea, astfel încât femeia aceasta să nu beneficieze de mântuirea pe care abia așteaptă Dumnezeu să-i ofere. M-am rugat pentru Dumnezeu, am predat-o în mâna lui Dumnezeu și la final zice, pot să mă rog și eu? Sigur că da. I-am mulțumit și am mulțumit că în sfârșit are pace. După aceea a venit sora și am întrebat, s-a mai întrebat ceva, zice, nu, doamna doctor, dar ce s-a întâmplat, ce i-ați făcut? I-am explicat, m-am rugat cu Dumnezeu, nu eu sunt autorul, Dumnezeu este autor. Și a fost așa de liniștită și sora și doamna, a plecat liniștită și împăcată cu Dumnezeu, având certitudinea învierii.
Este tot ceea ce contează. Acesta este locul în care Violeta Bratu și-a găsit rostul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.